Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Tere, siin on Kuku Raadio ja Keskpäevatund Tallinna stuudios. Ainar Ruussar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Ultima Thule laulis meile ja suusalugu oli see ja suusatamine on keset ilusat sooja sügist jälle muutunud aktuaalseks. Nimelt, nagu seal laulus öeldi, et said suusad ju nii, et paistab luu. Ja tõepoolest Mati Alaver, Eesti kunagine väga kuulsusrikas tippsuusatajate treener, on juba saanud nii, et mitte ainult üks luu, vaid mitu luud paistavad. Ja nüüd jõudsid ajakirjandusega Mati Alaveri kohtuasjad toimikud. Ja teatavasti oli ju nii, et kohtunik kuulutas need kinniseks, ajakirjandus sellele nendele ligi ei saanud. Need põhjendused olid minu meelest üsna veidrad, öeldes, et avalikusel ei ole selle vastu suurt huvi, kuid erinevad väljaanded nii eraldi kui üheskoos ei jätnud oma tegevust selle nimel, esitasid teabenõuded ja saavutasid lõppkokkuvõttes selle, et need toimikud avalikustati. Tõsi küll, viiest toimikust kahte ei saanud kätte, muudest materjalidest on palju puudu ja osa nimesid on mustaga kinni kaetud, nagu tavaliselt ikka selliste materjalide puhul, kuid see pilt, mis sealt avaneb, on siiski täiesti traagiline. See, mis toimus siis, milline verekottide ja süstalde pillerkaar toimus tippsuusatajate kulisside taga enne seda, kui mindi kulda, hõbedat ja pronksi jahtima suusarajale, see on masendav.
Nende kohtutoimikute avaldamise üks positiivne külg on see, et tegelikult see sõna ülekaalukas avalik huvi nüüd näitas, et tegelikult see toimib. Seda püüti küll takistada, aga see siiski toimib ja ma loodan, et see toimib ka tulevikus edasi. Ehk siis kui on ülekaalukus avalik huvi ja tippsportlased ja tipptreener, kes on rikkunud seadust, rahvusvaheliselt rikkunud seadust, ületab igal juhul avaliku huvi künnis. Et ise asi on see tõepoolest, et kas nendes sinu poolt mainitud kohtutoimikutes kohati kinni kaetud või mustaks värvitud lõigud võiksid olla avalikud, see on vaidluse teema, aga see, et need toimikud avalikuks tehti, on tegelikult, see tegelikult näitab riigi tervist.
Ja tegelikult ei saa ju ka pahaks panna katseid neid kinniseks kuulutada, et on ju selge, et
kuidas ei saa?
Selles mõttes ei saa, et kaitse peab tegema kõik, mis võimalik oma kaitse huvides, aga selles mõttes ma olen nõus, et väga hea, et meil see süsteem niimoodi ikkagi toimib, et vaatamata nendele katsetele see ikkagi sai avalikuks ja noh, kui nüüd sellest nagu sisust rääkida, mida me seal nägime, siis see tervikuna tõesti on nagu masendav. Ajakirjandusest siteerimist on leidnud palju need väga emotsionaalsed Mati Alaveri nagu päeviku või märkmiku sellised katked, aga sellest minu jaoks hoopis olulisem on ikkagi see, kui vaadata neid, neid keemilisi valemeid ja analüüsi, eksperimenteerimisi, ainete manustamise, mingisugused juhised, et tehke nii või jah, saab ka natuke teistmoodi, et see, kuidas, ja kuidas neid kirju vahetatakse täiesti sirgjoonelised Gmailis, noh, mis ei ole mingi eriline selles mõttes super konspireeritud mingi meilivahetus või suhtluskeskkond, see kõik jätab sellise mulje, noh, nagu ta ilmselt siis oligi, et et see on tavapärane, see on nii, kuidas need asjad käivad, et asju tuleb arutada, kui sa ei ole selles paadis nagu kõige viimast arengutega kaasas, siis sa lihtsalt oled ajast maas, siis sinu sportlased ei saavuta mitte midagi. Et see on see kõige masendavam pilt just sellest, see nii-öelda keemikute leheküljed seal, et jätab väga hirmsa mulje just kui sul samal ajal tiksub nagu mõttes see, et siin räägitakse inimestest, kes võibolla nende kirjade tegemise ajal, kirjutamise ajal kuskil metsa vahel rühivad trennide, et need on nagu päris inimesed, kelle peal need asju kõik katsetatakse. Siis...
Kuule, aga kas sa kujutad endale ette sellist asja, et oletame, et sa lähed toimetusse, lähed tööle, aga sul on ees väga selline nagu väga intensiivne intervjuu ja väga olulised küsimused tuleb esitada ja siis sinu toimetuse juhataja ütleb, et Urmas, kuule, tule korraks siia, lähme siia tuppa, siis sa võtad, keerad särgivarraku üles seal samas ebasanitaarsetes või ebahügiinilistes mitte desinfitseeritust tingimustes, torgatakse sulle mingisugune nõel veeni, sulle lastakse poolkoti verd, mis sa oled siis mingisuguses heas vormis olles ära lasknud külmetada, siis sulle tehakse veel kaks pritsi tagumikku ja siis öeldakse, et tavai, mine tee see intervju ära. Ma tahan vihjata sellele, et see nagu ebahügiinilisus, et mis seal toimus, et see on kuskil veresoones on süstal auto taga istmel, kuskil saadakse kokku mingisugus hotelli toas süstal veeni, kogu aeg veetakse sinu verd, sulle pumbatakse liitrite kaupa mingisugust nagu värki sisse, no ma ei saa
kas
aru.
Kas teeme 5 või pigem 6 kotti, paneme igaks üks 6.
Kas nendel sportlastel nagu, ma ei tea, kas neil on mingisugune nagu ajuhäire või mis seal toimub, et sa lased oma organismiga niimoodi mängida endale mingisugused täiesti arusaamatuid, ma ei tea, uusi ained ja sisse valada ja nagu see pidevalt siis Alaver nagu nendes tekstides või tema päeviku katkestes ka kogu aeg otsib, et noh, et kas äkki on seal mingisugune verevähi ravimitega, saaks nagu mingisugust värki teha või mingite aneemia ravimitega, et mõtleks midagi uut ja põnevat välja,
see on nii keeruline teadus, et jumala lihtne oleks tõepoolest panna sportlase teedassi mingi tabletikene lahustuma, nii et sportlane ei saaks arugi, millist teed ta joob,
no, aga
nii lihtne see ei ole.
Ja see ei ole ka kindlasti nii lihtne, et nagu sa küsisid, Priit, et mis nendel inimeste, kas neil on mingi ajuhäire, ja selles mõttes ei ole, et kui ma proovin selle peale mõelda, siis need on inimesed, kes tipsport ju selles mõttes nõuab ka mingisugust nagu psühilist, mingisugust teissugust nägemist asjadest, et need on inimesed, kes on, kelle eesmärk on võita. Nad on sünnis saadi, nad ongi nagu seda tüüpi inimesed, aga tippu ei jõua, kui sa oled selline inimene, kes et ma ei tea, tal tundub, et ta on selline tore inimene, võibolla ma ei taha teda nagu täna nagu temast suuskadega üle sõita, eks. Ei, see on kohutav võidu janu ja need mõned inimesed lihtsalt on inimtüübilt sellised ja kui neile tehakse selgeks, et see on ainus võimalus, kuidas sa võid sinna jõuda, siis võibolla see ühel hetkel nagu niipidi lähebki, võibolla ma teen siin mingit väga sellist, noh, ma ei tea, paperinurga mingit analüüsi, eks ole, aga kui ma ise selle peale mõtlen, siis ma suudan seda nagu ette kujutada küll, et kuidas see asi nii pidi, sest et tõesti, kui seal mõnes kirjas öeldakse, et noh, ma ei tea, seal käis mingi jutt läbi, et umbes 70% nagu sportlastest praegu sõidab selle aine peal, et kui sa ei ole selle hulgas, muidugi sa oled 47. Nagu igal juhul oled, isegi kui sa oled oma elu parimas vormis, et kui sa oled olnud umbes 120 korda 47, siis sa võibolla ei taha enam olla.
Kuhu sa nüüd rihid oma?
Sinna ringi, seda ma püüan, kui siin Priit tõstis küsimus, et kas nad on nagu mingisugune, ma ei tea, hälvetsemist
ei öelda. Miks nad oma tervisse niimoodi suhtuvad? Kui sa ütled, et 47. muidugi teiseks ei saa mingisuguse süstimisega, verevahetusega, et seda näitas juba siis Andreas Veerpalu juhtum näitas seda, et kui ikka tema see olnud materjali tipsuusatajaks, siis üks kõik, kas ta laskis verd vahetada, võttis mingisuguseid värke või võtnud, ikka see ei aidanud ja see oligi, noh, näiteks Andreas Veerpalu puhul oli kõige suurem, kus, et miks ta üldse sellega tegeles, kui tal ei olnud mingisugust šanssi üldse sinna kuskile etteotsa saada. Miks ikka inimene sellega tegeleb? Jah, ma vaatan, kui on mingi selline, mul tuli meelde see Johan Müüle, kes oli siis... võitis lahtis kulla ja hõbeda ja lõppude lõpuks ei Salt Lake City's ei kasutama, jäi dopinguga vahele ja nüüd peab, ma ei tea, kuskil Brasiilias mingisugust baari või farmi või midagi taalist. Ma mäletan, kui ma tookord vaatasin neid telekaadreid sellest lahti Tallinolümpiat, siis või maailmameistri võistlust, selle mehe reied olid nagu raiepakud, nad olid nii jämed, et ma ei oleks kahe käega saaliselt ümber võtta. Ja küll ma nuputasin, et kas tõesti on võimalik, et selline nagu monstrum, kes pani nagu mingisugune metsaveotraktor, pani mööda seda rada, nii et lumid olmas, et kas saab nagu normaalselt kuidagi siis selliseks inimeseks, noh, nagu pärast selgus, et ei saanud. Aga ikkagi, no ütleme nii, et ega meie peame siin iga päev teeme oma tööd ja püüame parimat ilma, ma ei tea, ei lase endal verd vahetada või midagi, eks?
No näiteks minul on kohvi praegu siin kõrval.
Jah, minul ka kohvi, aga sellel, kogu sellel Alaveri saagal on tegelikult veel üks tahk ja ilmselt ma saan nüüd nii mõnegi kolleegi kurja pilgu osaliseks, aga käed eemale Alaverist ja Veerpalust olid väga paljud pealkirjad, mida avaldasid Ekspress, Postimees, R... Päevaleht, Delfi, kus need käed eemale Alaverist nüüd on?
Jah, et tuleb tunnistada, et ka need inimesed, kes, ma mäletan seda aega, kui Kärt Anvelt kirjutas neid ugusid sellest doktor Bernatskist, ja mis oli siis tema kolleegist, siin tema kõrval päevale toimetus, et mis siis toimus, see oli päris õudne. Ja ma kujutan ette, et see oli veel kordades hullem, mis toimus ümber Peep Pahvi ja Tuuli Kohi, kes kirjutasid neid Veerpalu lugusid. Et tuleb ju tunnistada, et ega oli tõesti ka erinevates toimetustes ju kolleegi, kes sellesse ei uskunud või nagu vaikisid. Ja ka mina ei teanud, kuna mul ei ole olnud neid allikaid, siis ju ei tea. Kas asi on nii või ei ole nii?
No ei olnudki fakte ju tookord. Ei olnudki tegelikult.
No oli neid, aga neid oli vähe.
Need olid, ütleme nii. Need olid kahtlused, mitte tõestatavad faktid. Ja ma kiidan neid ajakirjanik, kes julgesid nende väheste faktide põhjal ja pigem nagu emotsionaalsete kahtluste põhjal kirjutada neid lugusid.
Ja, sest et ma absoluutselt samamoodi kiidan, sest et nad olid siis õigel teel ja nad nii-öelda panid kokku õige pildi sellest, ja mis seal oli.
Ja see pilt on palju laiem, et üks selle Alaveri loo ja selle allakäigu suuri probleemi on see, et kõik need materjalid, mis avalikustatakse ja avalikustatakse lõpevad 2016. aastaga, sellepärast Eesti seadusandlus ütleb, et dopingu tarvitamine ei ole karistatav, küll aga siis dopingu kasutamisele kallutamine, ja see ongi see, mida siis pandi Alaverile süüks ja mille alusel tema läks siis nii-öelda kokkuleppele. Ja see tähendab seda, et kõik, aga see konkreetne asi siis aegub 5 aastaga ja mis tähendab seda, et kõik see, mis toimus enne 2016. aastat, et see on juba aegunud ja seda me ei saa nagu ette võtta, et nagu ma aru saan, võeti ära ka Alaveri päevikud, mis olid sealt varasemast ajast ja nüüd küsimus on selles, et kui nüüd Alaver on tõmmatud, noh, ütleme nii-öelda lahkamislauale nõeltega kinni pandud ja soritakse, mis ta seal sees on, siis ja juba siis Tartu perearst, kes on talle siis jaganud neid tühje blankette, aga siit edasi, jah, nagu sa ütlesid, on siin Bernatski, aga edasi tuleb juba Toomas Savi ja tulevad veel väga paljud inimesed, et tegelikult kõikidest nendest asjadest Eesti spordiajakirjanikud teavad nagu suurepäraselt kõiki need asju, et olles töötanud väga erinevates toimetustes, kus on olnud tugevad spordiajakirjanike tiimid, et nad teavad miljon lugu sellest, aga oli aeg, kui sellest üldse ei saanud midagi rääkida. Asjad on vanad siis treenerid ütlevad, et oi ei tea, pole olnud, ei mäleta kuskilt keegi midagi andis, aga üldiselt ükskõik mida siis need soomlased räägivad, mida Toomas Savi, mitu kottida neile mingisugust pulbrit või tablette andis või mis iganes see oli, ei oska väga täpne olla, aga need on kõik nii vanad asjad, et nendega oska midagi tuha. Ühe asja ma siin tahaks veel öelda, et 2019 ütles siis Eesti Ekspressile, et mina muide ei mäleta, et Ekspress oleks öelnud, et käed eemale Veerpalust. Aga 2019-20 november ütles Matti Alaver Eesti Ekspressile, aga Veerpalu medalid on puhtad. Võin seda vanduda oma ENSV treenelise treeneri kutsetunnistuse nimel, kinnitas Alaver. Aga üks asi, mida elu meile õpetab, kui inimene on ükskord valetanud, siis muutub kogu tema jutt täiesti ebausaldusväärseks. Nii et seda, et Veerpalu medalid on puhtad, me saame tõenäoliselt teada võib-olla ühel päeval, aga igal juhul seoses selle sama protsessiga nii Andreas Veerpalu kui tema isa Andreas Veerpalu peavad samuti Austrias kohtukuljet vastuma.
Priit, sa oled 40 aastat olnud ajakirjanduses, mina 30, sina
üle 10,
12. Et ära tee spordiajakirjanikele liiga, et tegelikult sa tead sama hästi kui mina, et ajakirjanikud väga sageli teavadki rohkem, kui nad kirjutavad või räägivad.
Seal on üks teine probleem, ma olen sellele palju mõelnud ja ma ei ole leidnud sellele mingisugust nagu lahendust ja see on see, et toona kui Peep Pahv ja kes veel olid siis temaga koos, kes tõid esimesena siis avalikkuse ette vist selle Veerpalu juhtumi.
Tuuli Koh oli.
Jah, Tuuli Koh ja siis oli ju seda minu meelest, kas Kalle Muuli ei olnud siis veel ajakirjandus, aga Muuli teadis ka neid asju juba. Tegelikult see jutt käis tükk aega ja toimetustes oligi nii, et kõik toimet, kõik suurte lehtede toimetused teadsid seda, et Veerpalu jooksis kuskil läbi võsa dopingu siis inimeste eest ära, aga nad ei julgenud. Neil ei olnud, nad tundsid, et sellest on niivõrd keeruline kirjutada ja see nagu Veerpalu oli sangar ja sellest oli peaaegu võimatu kirjutada.
No aga sellest tuligi üldrahvalik vihkamine, tekisid ühismeediagruppid, kaitseme Andrus Veerpalu ja
nimelt,
edasi.
Et väga tublid, aga seda arutati nagu toimetustes juba päevade ja nädalate kaupa, et sellest tuleb kirjutada, et kõik juba teavad, on ainult päevade küsimus, kui see tuleb välja. Nii, aga see, mis on nagu spordiajakirjanikega suheldes, minu jaoks on see probleem. Et spordiajakirjanikul on väga raske olla sõltumatu. Ta on väga raske olla sõltumatu selles mõttes, et kirjutada seda, mida ta tegelikult teab, sellepärast, et vähemasti koronaeelsetel aegadel suured olulised sportlased sõidavad ringi, nad annavad interviusid sellele, kellele nad ise tahavad. Nad võivad rahulikult öelda, et nad ei anna Postimehe või Päevalehe ajakirjanikule intervjuud sellepärast, et ta on juba liiga väsinud, ta andis kellelegi teisele, ta andis näiteks ERR-ile enne seda. Täiesti tõene, nii kui spordiajakirjanik kirjutab mingisuguse paljastava loo selle kohta, mida ta nägi või kuulis mingisuguse meie tippvõistkonna siis riietusruumis, võib ta täiesti kindel olla, et järgmisele reisile Hispaaniasse, kus sõidetakse, ma ei tea, mingisugusele etapile või tiitlivõistusele ja kus on lennukis üks koht ka ajakirjanikule, see ajakirjanik kaasa ei lähe. Ja siis, kui ja niimoodi kaotab ajakirjanik kõik oma allikad, ta ei pääse enam ligi, temaga ei räägita ja siis, ma ütlen ausalt, selle ajakirjaniku elu spordiajakirjandus ongi läbi, ongi lõppenud, sellepärast, et keegi ei taha endal tööl hoida spordiajakirjaniku, kellega sportlased ei räägi ja kes ei saa informatsiooni.
Jaa, aga sa teed ikkagi spordiajakirjanikele liiga,
ei, ma sellepärast,
et ka poliitika ajakirjanikel on täpselt sama probleem, et On valitsuspartei liikmeid, kes ei suhtle teatud väljaandega, teatud ajakirjanikega, sellepärast, et on kritiseerinud. Ma arvan, et vaata, täpselt sama probleem on kultuuriajakirjanikega.
Spordis ei ole opositsioonilisi parteisid. See ja poliitika ajakirjanikul ei ole probleemi. Koalitsiooni omad sinuga ei räägi, opositsioon räägib suurema meelega. Aga spordis ei ole seda. Nad on kõik üks koalitsioon. Kõik on üks koalitsioon. Kõikil on omad saladused. Kõik on ühe asja eest.
Ma ei ole suga absoluutselt nõus ja minu kolleegid hulgas on spordiajakirjanike, kes on sportlaste, treenerite, tulemuste suhtes väga kriitilised. Ja noh, nad ei karda sellepärast, et nad kaotavad oma allikad.
Kui me võtame selle teema nagu selles mõttes kokku selle toimiku osa, et mis me sellest nagu siis järeldama peaksime? Minul on siit küll järeldus, et väga raske on tippsporti uskuda, et vaadates, mis on toimunud, noh, miks me peaksime eeldama, eks ole, et suusatamine on ainus nii-öelda ala, kus need asjad niimoodi käivad, et väga raske on. Ja ma arvan seda nii-öelda usku nagu puhtesse tippsporti üleüldse taastada, kui sellised materjalid on nii nii-öelda faktiliselt ja nii kuivalt sul silmade ees,
et ma ei kujuta ette hästi muidugi, Urmas, et kas näiteks vormeli piloodile antakse mingisugust dopingut selleks.
Kus juures on räägitud reaktsiooni parandavatest
ainetest? On ikka ainetest. Jah, seepärast, et see on nii reaktsioon kui ka vastupidavus, see on ka äärmiselt kurnav, 300 km tunnis väriseda seal mingisuguse peenikese, sellise pisikese masina sees, et kindlasti on jah, aga küsimus on selles, et kui meil on ikkagi nimekirjad, mis on keelatud doping ja mida ei tohi kasutada, et siis nende kasutamine on selgelt, aga noh, ütleme niimoodi, et kogu
seda... teine veel üks oluline asi, mis järeldus on siit nagu tõmmata, et kui see ainete, ma ei tea, kasutamine või see paljastamine, see ja see kohtuasjade nii-öelda laiem pilt või avalikustamine, et see, mis me alustasime, kui sellised juhtumid jõuab veel ja jõuab mujalt maailmast veel kohtutesse, siis need asjad nagu peavad saama avalikuks üht või teistpidi, et sellised asju ei saa kinni hoida, isegi kui need advokaadid seda üritavad ja mis on nende nii-öelda töö, aga need asjad peavad saama avalikuks.
Asi ei ole niivõrd advokaatides minu meelest, et kui sa siin, mis te enne ütlesid, et see on selline noh, nagu näitab sellist, nagu see on positiivne selline avalikustamise juhtum, siis tegelikult on viimased aastad ja võib-olla viimased 5 aastat on läinud hoopis teistmoodi, et Eesti, mis kunagi lõi erakordselt lahtise sellise infosüsteemi või siis infokeskkonna, et oli ajakirjanikel võimalik siis teada saada ja oli palju avalik andmeid selle kohta, siis kohtusüsteemi tegevuse kohta, et me aeg edasi valitsuse aval ja mitte, ma ei mõtle ainult mingi Keskerakond või EKRE, vaid ka Respublika ja Reformierakond on järjekindlalt tegutsenud selle nimel, et oleks vähem ja vähem informatsiooni saada. See puudutab noh, viimasel ajal siis selle automatiseeritud kohtuinfo otsimise süsteemide raskemaks tegemist, millest on räägitud siis seoses justiitsminister Raivo Aegiga, see on see, et kohtuistungite osaliste nimede osaline varjamine või varjamine sellest, et sa ei teagi, kus toas mingisugune istung toimub, nii et ajakirjanikud leiaks üleks nimetehtede kasutamine edasi. Nii et Tarmo Vahter Eesti Ekspressist on sellele palju aega pühendanud, et tegelikult seda avatud õhkonda kitsendatakse, nii et see, et üks selline juhtum nüüd on olnud, see on muidugi väga hea ja näitab seda, et ei tohi järele anda, kui kuskile pannakse tempel peale, aga siin kohal peame väikese pausi.
Keskpäevatund.
Kommista Taliman, Talini banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi Kuku Raadio stuudios. 28. septembril 1994 kella 1 ja 2 vahel hukkus Läänemerel parvlaev Estonia, mis oli teel Tallinnast Stockholmi ja pardal oli 989 inimest ja see on üks selliseid kurbi tähtpäevi, mida vist ükski eestlane, kes tol ajal elas, ei suuda elu lõpuni endast välja tõugata. Me elame selle teadmisega koos ja paljud inimesed on seal kaotanud oma sugulasi, tuttavaid ja mitte ainult eestlased, aga ka soomlased ja rootsased. Ja Estonia hukkumise põhjused on olnud üks selline teema, mis on kolme riigi inimesi, valitsusi ja merendusametnike väga palju huvitanud ja irriteerinud kõik need aastad, mis on möödunud. On olemas erinevaid teooriaid, on mitmed raportid selle kohta, aga võiks ikkagi öelda, et mingisugust sellist kokkuvõtet või seisukohta, mis annaks lõpliku sellise selguse või rahulolu tunde, et jah, nüüd me oleme aru saanud, kuidas see asi sündis ja miks see sündis, seda ikka ei ole. Üks põhjus on see, et Estonial on kehtestatud hauarahu, teda taheti katta siis betoon sarkofaagiga, sinna peale küll puistati ainult liiva. On olemas kaadreid, mida seal on filmitud, aga hauarahu tõttu ei ole saanud uurida siis veealuste kaameratega seda vrakki. Nüüd on järgmisel esmaspäeval, siis kui ongi siis järjekordne aastapäev, avaldab siis telekanal Discovery uue viieosalise dokumentaalsarja parvlaeva Estonia hukust ja selle nimi on Estonian Leidmis muudab kõike , lahatakse mitmesuguseid asjaolusid ja laevahuku ennast ja muuhulgas lubatakse seal siis ka uusi kaadreid , mis peavad pakkuma uut pilku sellele ja mitu filmirühma liiget , kaks tükki on isegi sattunud juba hauaraha rikkumise eest kohtu alla , aga filmirežissöör ja produtsent ütleb , et sest pole midagi , et me oleme teinud seda asja õigel eesmärgil ja ma arvan , et kõigil eestlastel on väga palju põhjust oodata seda filmi , et aru saada , äkki nüüd see aitab meil paremini aru saada , mis tol tormisel ööl siiski Läänemerel juhtus .
no selliste suurõnnetuste puhul on täiesti loogiline see , et alati käivad kaasas mingisugused vandenõuteooriad , mis toidavad üksteist ja suurenevad ja mida inimesed usuvad . mina ei ole vandenõuteoreetik ja noh , saab siis näha , mis selles dokumentaalsarjas , viieosalises dokis me uut näeme . olen kuulnud , et väidetavalt on dokumentaalkaadritele , mis on siis 80 meetri sügavusel Läänemere põhjas lebaval Estonial filmitud , et seal on kaadrid sellest , kuidas laeva keres on auk . auk laeva keres ei tähenda seda , et 4-meetrine auk laeva keres ei tähenda seda , et sealt sisse tulvav vesi uputaks laeva 20 minutiga . fakt on ka see , et laeva vöörivisiir oli kilomeetreid eemal laevavrakist , ehk siis vesi tulvas tõepoolest autotekile ja see põhjustas ka selle laeva kiire põhjamineku . nüüd tegelikult mina olen selle poolt , et võiks korraldada ühe uue noh , järeluurimise või kontrolluurimise . Mis siis , et 26 aastat on möödas , sest see esimene uurimine oli ikkagi suhteliselt puudulik . mina olen näinud videokaadreid , mida allveefirma Rockwateri tuukrid tegid Estonial ja mis ei ole avalikud . Olen näinud mõnda neist videokaadritest ja mis näiteks mind hämmastas , oli see , et tuuker , kes käis laeva , uppunud laeva kapteni sillal ja avastas seal kolm surnukeha , ei tuvastanud neid . ehk siis minu meelest oleks see olnud näiteks elementaarne käik , praegu neid tuvastada , noh , kõik on võimalik , muidugi , loomulikult . vrakilt üles toodud esemed pitseeriti , need on Rootsi meresõiduametis , need on 50 aastaks minu andmetel salastatud . ehk siis tegelikult see uus uurimine oleks vajalik selleks , et võtta pingeid maha , aga ma ütlen ka raadiokuulajatele , et ma siiamaani arvan , et tegelikult see uurimiskomisjoni raport laevahuku kohta ilmselt oli tõene , ehk siis laev oli halvasti konstrueeritud , laev kihutas selleks , et jõuda õigel ajal Stockholmi sadamasse ja merel oli torm .
jah , nende uurimistega on muidugi see lugu , et tihti need lõpevad noh , just selliste asjade puhul , millest inimeste mälestused on ka nagu erinevad juba aja jooksul ja mälestused muutuvad . Mõned asjad tuhmuvad , mõned asjad justkui tunduvad , et need nii olid . et muidugi ma näen juhtumas seda , et kui tuleb uus uurimine , siis selle uurimise tulemused ei tee midagi lõppkokkuvõttes osade inimeste jaoks kindlasti selgemaks , vaid tekitavad jälle uusi küsimusi . eriti kui nii-öelda uurimiskomisjoni oletame näiteks loovad poliitikud , eks ole , pannakse sinna , kindlasti on seal eksperdid ja muu selline , aga noh , lõpuks me jõuame ikkagi sinna , et kas need inimesed , kes ei ole rahul selle nii-öelda selgitusega , jäävad iialgi rahule sellega , kui midagi uurivad nii-öelda poliitikute poolt koostatud komisjonid , et sellele nagu palju noh , sellist kindlust neile see kindlasti nagu ei anna , et tõepoolest need vandenõuteooriad jäävad alati ringlema ja küsimus on , kus maani nagu neid uusi uurimisi korraldada , et tõesti , kui ilmnevad mingid uued faktid ja paistab , et neid on ilmnenud , sellepärast et on ju ka kirjutatud , et Eesti , Soome ja Rootsi peaministrite üks niisuguse ootamatu , üsna kiiresti korraldatud kohtumise eesmärk oli ka natuke seda teemat arutada .
ja see on ka jah , sellest on avalikkust teavitatud , et Eesti peaminister ju Rootsi kolleegiga kohtudes rääkis muuhulgas ka Estoniast ja ma julgen ennustada , et homme või esmaspäeval teevad Eesti , Soome ja Rootsi valitsusjuhid mingisuguse avalduse Estonia teemal . ja võimalik , et selle avalduse sisuks on , et soovitame uut uurimist .
noh , siis on küsimus , et kellele seda soovitatakse , kui nad seda ise ei tee , aga hea küll , et lihtsalt need teooriad tõenäoliselt tõesti kunagi ei lõpe , aga vaadates seda , kui see nüüd on , kõik on tõsi , et need kohtumised niimoodi toimusid , siis võib eeldada , et seal on mingeid asjaolusid , mis on nagu faktiliselt sellised , et need vääriksid uurimist . et seda kindlasti on vaja , et kui ilmnevad mingid uued faktid , siis seda küll , aga kui keegi , kui noh , tihti on ka ju selliseid olukordi , kus uut uurimist nõuavad inimesed , kellele nagu tundub , et midagi ei saanud nii olla , kuidas täpselt tegelikult oli . et iga sellise asja peale muidugi uut uurimist korraldada , noh , see ei lõpeks mitte kunagi .
no tõenäoliselt korraldades nii nagu Eestis on olnud mitmeid uurimiskomisjone , mis tegelevad ikka sellega , et küsitlevad veel kord üle neid ametnikke , kes asjaga kunagi tegelesid ja osa neist on juba riburada mööda ära surnud , nii et sellist nagu elavat informatsiooni jääb järjest vähemaks . et ega me seda informatsiooni siin Eestis lihtsalt maa peal ringi jalutades kuidagi juurde ei suuda tekitada , aga selle asja mõte minu meelest ongi selles , et kui kolm riiki panustavad sellesse , et see tähendab , et need on ressursid , selle aja jooksul on tehnoloogia väga palju edasi arenenud . kaamerad on paremad , võimalused vee all uurida on palju paremad , võimalused töödelda andmeid on palju paremad ja nii edasi ja nii edasi . ja kui riigid sellega ühiselt tegelevad , nad saavad aru , et see asi siiski on õhus ja ohvrid esindavad organisatsioonid ei ole ju kordagi visanud tänase päevani püssi põõsasse , vaid need tegutsevad siis pidevalt edasi ja nõuavad oma õigust ja nõuavad ka uusi uurimusi , siis minu meelest see on hea asi , et see on hea selles mõttes , et see aitab kõrvaldada ka neid võib-olla ka hullumeelseid vandenõuteooriaid , igal juhul , mida rohkem informatsiooni on , seda parem on , no ütleme niimoodi , et noh , et mida rohkem andmeid , seda paremini suudetakse seda kõike seletada ja kahtlemata ilma nagu sa , Ainar , ütlesid , et siis kõik need materiaalsed tõendid , mis on kuskil ära pandud , salastatud , siis kui ka need siis lülitatakse sellesse uurimisse sisse .
selle uurimise tulemus , suurim tulemus võiks olla see , et lahti salastada kõik salastatud andmed , mis on seotud Estonia õnnetusega .
miks seal üldse midagi on salastatud , kui see on tsiviil .
hea küsimus .
jah , tsiviilõnnetus , tsiviilhukk okay. Ligi 800 inimest .
Tuukri videode kaadrid on kohati väga häirivad . ma saan aru , et neid ei saa kuhugi YouTube'i panna , noh , see ei oleks eetiline . see ei oleks eetiline nii hukkunute lähedaste suhtes kui ka muul põhjusel , aga nende , kasvõi nende tuukrivideode kirjeldused või need faktid , mis sealt välja tulevad , või mida tuukrivideod ja Rockwater , kes seal laeva peal oma tuukrit saatis , miks nad ei uurinud , ma kordan ennast , miks nad ei uurinud kapteni sillal olevat kolme keha ? miks nad ei tuvastanud neid , see on kõige olulisem detail .
Kui mingid asjad on salastatud ütleme 50 aastaks , siis see ei tähenda seda , et nad peavadki jääma punkt 50 aastaks .
26 aastat on möödas , võiks lahti salastada .
äkki tõesti nagu mõningate asjade puhul piisab , et või ma pean pigem silmas seda , et vaadata üle need alused , mille järgi need on salastatud ja vaadata ka , nii nagu ka Alaveri toimiku puhul , käia üle , kus on nagu mingeid delikaatseid andmeid või midagi sellist , et need tõmmata jälle mustaks , mingisugused kaadrid jätta välja , aga ülejäänud osa , noh , miks mitte .
jah , ja jääme siis ootama , kas esmaspäeval juhtubki nii , nagu Ainar siin ennustas , et kolme riigi peaministrid ütlevad , alustame uut uurimist ja siinkohal väike paus .
keskpäevatund .
uudiseid koduvabariigist .
keskpäevatund jätkub . Ainar Ruussaar , Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi Tallinna stuudios ja lõpus ka törtsukene poliitikajuttu , et on olnud turbulentne poliitikanädal , ootamatult saabus Tallinnasse advokaat Louis Freeh .
täpselt enam ei ole advokaat , nüüd ta on mingi konsultatsiooni .
jah , Postimees nimetab teda endiselt advokaadiks , aga tegelikult võiks ju öelda , et kunagi üks maailma mõjuvõimsamaid isikuid , föderaalse juurdlusbüroo peadirektor , saabus ootamatult Tallinna ja jõudis ka siis kahe komisjoni , korruptsioonivastase erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungile , kus vähemasti nende üleskirjutuste põhjal , mis sealt mis sealt on avalikkuseni jõudnud, sai kõvasti pulli ja toimus Jürgen Ligi ja Martin Helme vahel selline tüsedam sõnavahetus, mis võib-olla sobiks paremini kuskile väike Jaani külapoe taha pärast neljandat ballooni, mis on ära joodud, aga juhtub ka poliitikas niimoodi.
Ma Priit viskan siia vahele, et mina ausalt öeldes ei mäleta väga palju selliseid seiku viimase 30 aasta jooksul, kus riigikogus valitsuse liige ja riigikogu liige kasutavad üksteise iseloomustamiseks selliseid väljendeid.
No jah, aga ma arvan, et ega enamus kuulajad ei tea mitte midagi. Ei olnud meiegi sellel istungil ja kus nemadki saavad teada, et mida ja kuidas nad teinedise kohta ütlesid, et võib-olla sa valgustad siis pisut.
Jah, noh, see mida, ega mina ka istungil ei olnud, jah, nagu sa ütlesid, aga tõepoolest...
Jürgen Ligi avalikustas memo, mis oma Facebooki leheküljel, mis oli siis seal tehtud.
Kui seda memo uskuda, siis Martin Helme, kes on EKRE esimees ja rahandusminister, kasutas näiteks sellist väljendeid riigikogu istungil või komisjoni istungil, oh come on, lõpetab pläma ära, maga välja inimene. Ma sõimangi siin nii palju kui süda lustib, sellepärast et istung on kinnine. No jah, ma ei kujuta ette, et noh.
Ma lihtsalt ütlen vahel, et kui need rollid oleksid olnud vahetunud, et
oleks ilmselt täpselt samad väljendid.
Mina ei ole nüüd ka mingisugune eriline Jürgen Ligi talendi austaja, aga mulle tundub siin, et täitsa nagu terav kirves leidis kivi, et need kaks tegelast on oma reliefse, ülireliefse ütlemisega täiesti võrdsed, et neid juhtumeid, kus Jürgen Ligi on ikka öelnud midagi taolist, et isegi lugedes tahaks maalla vajuda, et need on ikka olnud päris palju.
Absoluutselt.
Aga see võib-olla nii oluline, et kes neid seal lõpuks ütlesid, oluline on see, et millise kultuuri see on nagu kujundanud praegusel hetkel. Et...
Kinnistel istungitel nad kujutavad.
No, aga see erineb väga palju sellest, mida öeldakse infotunnis. Tegelikult kuigi võrd ei erine, võib-olla mõned asjad sõnastatakse pisut formaalsemasse konteksti.
Kuulge kolleegid, kõigi teie ja kõigi meie ajalehe toimetuste hommikused koosolekud on tegelikult kinnised istungid, sellepärast, et keegi konkurentidest ei tohiks teada, mida me seal räägime. Kas te olete kunagi kuulnud, et mõni teie kolleeg ütleb hommikusel koosolekul, lõpeta see pläma ära? Mina ei ole.
Ei, vist ei ole tegelikult.
Mina ei ole.
Ma olen olnud nii kaua ajakirjandus, ma pean natukene kaevama oma mälus. Nii, aga
lähme maga selle... välja inimene. Kas te olete kuulnud hommikusel koosolekul, et üks meie kolleegidest tuleb ise kohta maga no ja, välja inimene?
No kes
inimene?
Meie ajakirjanikud näbedekesed ole?
Ma sõiman siin nii kui südamust.
Siin on meil ikka rahvaesindajad ja nad esindavad palju rohkem inimesi kui meie esindame. Et nad esindavad nii paremat kui halvemat poolt ja kindlasti esindavad ka need kõiki inimesi, kes tumedat õlut joovad kuskil poe taga ja võib-olla omandavad ka siis mingisuguse vastava esinimiskultuuri, aga tegelikult asja ei olnudki nagu võib-olla selles tegelikult, et tõepoolest, et siis endine FBI peadirektor Louis Freeh saabus siis Tallinnasse ja see saaga, mis siis käib Martin Helme poolt sõlmitud lepingu üle, omandab järjest uusi tuure, iga päevaga ilmnevad mingisugused uued asjaolud, et küll saabub siia ootamatult siis Louis Freeh, kes muu hulgas siis räägib välja seda, et temaga võeti ühendust juba detsembrikuus, siis läheb päevakene mööda, siis ilmub ajakirjandusse nõustaja investeerimispankur Ragnar Meitern, kes on siis nagu selgub, on siis soovitanud valitsusele või siis rahandusministrile, milliste advokaadi firmadega tuleks asju ajada. See asi omandab nii-öelda sellise nagu seltskondliku kroonika formaati, kus juures selle asja nagu sisu muutub üha hägusemaks, et kas siis me võime eeldada, et see sama siis Louis Freeh ja need inimesed, keda tema esindab ja kellega ta koos töötab, et nad suudavad kusagilt Ameerika Ühendriikidest mingisugust pankade rahapesu trahvideks väljamõeldud raha ka Eestisse meelitada, eriti nüüd arvestades seda, et esmaspäeval ajalehed üle maailma tõid välja uue suure skandaalse rahapesu uudise, kus siis Ameerika finantsjärelevalvest lekkinud dokumentide põhjal kirjutatakse sellest, kuidas toimus rahapesu ülemaailmselt aastatel 2000 2010 kuni 2017 vist ulatusega $1.7 triljonit. Nii et meil võiks ju oodata olla isegi, ma ei tea, miljardid dollareid varsti sealt. Aga meie räägime siin nagu seltskondlikest asjadest, et kes kellele mida ütles ja kas ütles hästi või mitte.
No ma selles mõttes ei räägi seltskondlikest asjadest, et tõepoolest sellega ma olen nõus, et see asi läheb järjest segasemaks. Selles mõttes, kuidas neid asju nagu aeti. Et me oleme harjunud nagu tegelikult ju aegajalt kiruma bürokraatiat, et tuleb ajada joone järgi mingisuguseid dokumente ja kuskil peab olema mingisugune kutse ja allkiri ja mingid palved ja mingid memod ja asjad, et tundub jube keeruline, miks seda kõike vaja on. Mul tundub, et praegu me näeme väga hästi, milleks seda vaja on, et asjad oleks võimalik tagantjärgi vaadata, kuidas neid on aetud. Siin me näeme praegu paljuski asju, kuidas me ei tea, mis moodi need on aetud, mis puudutavad ka ju konkreetselt maksumakse raha ja nagu poliitikute tegevust, et vist tuleb tunnistada, et mõningatel juhtudel selline bürokraatia protokoll on nagu head asjad, et kui nende mööda ilusasti käia asju teha nii nagu on ette nähtud, siis võib-olla on pärast vähem jama. Praegu tundub, et seda jama on päris palju ja sinna sisse on ju tõmmatud järjest rohkem inimesi, et kaasa arvatud siis nõunikud, Martin Helme nõunikud, kellel on, mul tundub, üsnagi ootamatult suur roll selles asjas, mis on toimunud.
Jah, kus sa selle piiri vead, et kui palju ja mis valdkondades peaks kõike võimalikult täpselt dokumenteerima või mitte dokumenteerima, et samas riigikontrolör või vabandust õiguskantsler Ülle Madise ütles oma aasta aruandes just nimelt seda, et ametnike peaks mitte niimoodi palju menetlema, vaid lahendama, eks ole, olukordi. Et kus seda piiri vedada, mina seda öelda ei oska. Aga noh, rahapesu on selline asi, mida tegelikult ei dokumenteerita. Ei dokumenteeritud siis, ei dokumenteerita ka praegu.
No, mul näib, et lihtsalt see...
Seaduse rikkumisi ei dokumenteerita. Neid uuritakse, neid lahendatakse, aga neid ei dokumenteerita.
See Freeh asi paistab ikka kummalisel kombel ärritavat valitsust, eriti ühte erakonda, kuidagi väga suurel määral.
Reformierakonda.
Kindlasti ka neid, aga kindlasti ärritab see ka EKRE-t, kui vaadata tõesti nende liikmeid, kes... Noh, nende sõna kasutus sel teemal on muutunud juba selliseks, et jätab natuke sellise mulje, et nagu inimesed on muutunud väga kannatamatud või need kuidagi häirib, et see asi juba ometi ära ei lõppe.
Ma arvan, et siin seal taga on veel üks selline asi, et Reformierakond ja siis Jürgen Ligi, kes nagu taob seda trummi järjepidevalt juba pikemat aega, et on aru saanud, et ta on nüüd lõpuks leidnud ühe mingisuguse valusa koha. See on mingisugune koht, kus ta oma haamriga taab ja siis teiselt poolt kostab jälle kiljad, vihased hüüatusi ja lihtsalt see, kas sellel on nüüd mingisugust mõtet või sellel, kas see toob mingit uut informatsiooni, kas see viib mingisugusele paremale lahendusele, et sellel ei olegi nagu enam mingisugust vahet. Lihtsalt taotakse, kuna nii kaua on Reformierakond püüdnud, saaks nüüd mingisuguse konksu taha, aga ei ole saanud, aga sa nüüd on.
Sa tead väga hästi Jürgen Ligi ja kui praegu valitsusliitu kuuluva erakonna poliitikud ütlevad Jürgen Ligile, et kuule, sina oled ju rahapesuminister, sina olid ju minister valitsuses siis, kui rahapesu toimus, siis no mida sa sealt vastu ootad?
Selles mõttes, Priit, ma pean ütlema, et tegelikult praegu on olukord selline, kus me tegelikult ka mulle näib, et me oleme iga liigutuse peale saanudki päriselt uut informatsiooni. Ka nüüd selle nii-öelda Freeh külaskäigu ajal me tegelikult ju saime jälle paar killukest uut informatsiooni, et seni kaua, kuni tuleb uut infot juurde, on see kõik ju selles mõttes väga hea, et me saame targemaks kogu aeg. Ja praegu on tõesti nii olnud, et iga see komisjon, iga see intervju, mis on ilmunud ühe või teise osapoolega, on toonud mingisuguseid, okei, võib-olla mitte iga, aga no ütleme laias laastus, me oleme saanud kogu aeg uut informatsiooni juurde.
Absoluutselt.
Et selles mõttes ei saa seda nimetada nagu tühja koha peal keerutamiseks.
Absoluutselt, ehk siis tsiteerides ühte parlamendi liiget, kes kuulub valitsuserakonda, me oleme saanud uut informatsiooni, kuna keegi opositsiooni jätis, saatis uudiste toimetuse kultuurimarksistidele dokumendi, mille lugemiseks Riigikogu liikmel tuleb minna salastatud teabe lugemise tuppa.
Nii. Ja, siin me näeme nüüd kahte asja jälle, eks ongi see sama keelekasutuse kultuur ma ei muidugi tea , mis kellaajal see postitus tehtud oli . Keelekasutuse kultuur ja teine asi on ikkagi see , et kohutaval kombel ärritab see teema mingeid inimesi , lihtsalt kohutavalt .
nii on , aga kindlasti saame sellest veel rääkida . Tänaseks me lõpetame , täname kuulamast , soovime ilusat laupäeva ja kohtume taas nädala pärast . keskpäevatund .